Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Mraz izazvao štetu u voćnjacima, posebno jabučnjacima.
Na pojedinim lokalitetima temperature su se spustale do minus 8 stepeni. Imamo izuzetno velike oštećenja koje se kreću čak i do 80%. Ima određenih oštećenja i na koštećnom voću, ali u manjoj meri.
Većina ratara čeka kišu kako bi počeli sa prolećnom setvom.
Ovih dana bi svakako trebalo krenuti sa setvom. Savet je da se krene prvo sa setvom kukuruza, a suncokret i soju odložiti malo za kasnije, za drugu polovinu aprila.
Analiza zemljišta u Srbiji, izuzev Vojvodine, više nije besplatna.
To je još jedan atak na seljaka. Ja ne vjerujem da će to njihovo moći da plaća.
Izostanak jedne takve mere će naravno uticati, znači, na intenzitet poljoprivredne proizvodnje.
Šta je neophodno za proizvodnju cveća?
Uslovi. Znači, bez dobrih uslova, bez grejanja plastenika, nema proizvodnje dobre. Navodnjavanje, zaštita, redovna.
Za svaki posao treba ljubav.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Pod prsten djevojka.
Niske jutarnje temperature i mraz krajem marta napravili su štetu u dobrom delu voćnjaka u Srbiji. U južnom Banatu, u okolini Vršca, Alibunara i Bele crkve, rani mraz je obrao jabuke. Prema prvim procenama, šteta u jabučnjacima je između 50% i 60%. To je novi udar na proizvođače koji su prošle godine zbog niske otkupne cene jabuke beležili samo gubitke. Voćar iz Izbišta, Stanislav Ivkov, koji ima 16 lanaca pod jabukom, kaže da je do sada već nagomilao troškove koje će teško moći da vrati.
Redba je završena, a ujedno čini da je završena i berba. Ona je trebala da se racveta, ona nije skoro ništa. Ovaj pupoljak, on je rasveto, ali on crno ovde, njega je mraz uništio, tako da će jako teško to nešto se očekuje. Ne znam kako će onda prolazimo, jer prošla godina izuzetno loša bila, cena toliko niska, mi još u magazinu imamo sigurno 60-70 tona jabuka koju prodajemo po nekoj ceni od 10 do 15 dinara za pijaca, nešto tehničke za 6 dinara, a nas proizvodnja po kilogramu košta oko 15 dinara. Znači to ako zračan sam, mi prošle godine imali oko 50 tona, pa pomožete samo sa 5 dinara u minusu, to je neki 2,5 miliona. Teško onda to gnajiti. Ove voćnjaka ovde rezidba, samo je košta neki 5000 eura. Bačeno je đubrivo, dva prskanja, mi se došli skoro na milion troškova. Sad ne znam šta ćemo dalje. Da li da ga prskamo, očekujem se još par dana, da ima da li da prskamo, da ulažemo na ovo i da dignemo ruke od toga.
Jabuka, ali i pojedine koštičave voćne vrste pretrpele su štetu od mraza i u Šumadiji, potvrdio je za Nedeljom za selo savetodavac u poljoprivredno-stručnoj službi Kragujevac Danko Petrović.
Određene voćne vrste su bile u fazi punog cveta, neke su već precvetale kao što je kajsija. Određene voćne vrste poput jabuke su u fazi pupoljka. Došlo je do oštećenja u različitom stepenu u zavisnosti od razvoja biljke i u zavisnosti od lokaliteta. U depresijama, u takozvanim mrazištima, imali su veće procenat oštećenja, jer na pojedinim lokalitetima temperature su se spustale čak do minus 8 stepeni. Te temperature nije moguće korigovati agrotehničkim merama i onda imamo izuzetno velike oštećenja koje se kreću čak i do 80%.
Na kojim lokalitetima je bilo najgore?
Najgore je bilo u dolinama pored rečnih tokova, mesto Blaznava, gde protiče reka Jesenica.
A koje voće je najviše stradalo?
Jabuka koja je podignuta na tim terenima ima određenih oštećenja i na koštičnom voću, ali u manjoj meri. Na visoravnima gde su podignuti zasadi, oštećenja ne postoje. Jednostavno, u takozvanim mrazištima bilo je jako niske temperature i velika su oštećenja na biljkama.
A šta je sa kajsijama?
Kajsija u tom momentu bila već precvetala na većoj delu Šumadijskog okruga, vrlo retko na većim visinama i još uvijek je bila u cvetu, ali mislim da kajsija u ovom trenutku nije pretrpela veća i značajnija oštećenja.
Ni breskva?
Breskva je pretrpela određena oštećenja tokom zime, kada su bile izuzetno niske temperature, minus 20, minus 22. Određeni procenat pupoljaka na breskvi je stradao. Na pojedinim lokalitetima to se kreće do 20, 25, čak i 30%. Međutim, naši voćari znaju za tu pojavu da dolazi do oštećenja prilikom vrlo niskih zimskih temperatura i onda breskvu režu poslednju. Ona ima izuzetno veliki potencijal cvetnih pupoljaka i ostavi se veći broj cvetova, pa kasnije ručnom korekcijom, odnosno proredom plodova, se količina prinosa privodi optimum.
Šta mogu da urade voćari sada u ovom trenutku? Mogu li bilo šta da poprave?
Mora da se prati situacija i stanje u zasadima koji su pretrpeli oštećenja i da se prilagode agrotehničke mereme nastalom stanju. U zasadima jabuke koji su pretrpeli oštećenja, pomno pratiti šta se dešava i neke agrotehničke mere treba izbaciti. Recimo, obavezna agrotehnička mera kod jabuke je hemijska proreda cvetova i plodova. U ove godine veoma pažljivo treba postupati sa tom merom, jer zasadi koji su pretrpali oštećenja od niskih temperatura imaju izuzetno mali broj aktivnih cvetova koji će poneti plodove i u takvim zasadima makom treba izbjegavati hemijsku preradu jer će tu biti i inače manji prinos. U ostalim zasadima koji su malu ili nikakvu štetu pretrpali od niskih temperatura, primijeniti je redovne agrotehničke mere.
Prošle godine su voćari loše prošli sa cenama. Da li u vašem kraju još uvek postoje jabuke neprodate?
U ovom trenutku stanje sa zalihama jabuka je izuzetno nepovoljno po poljoprivredne proizvođače. Izuzetno mali plasman proizvoda na strano tržište postoji. Domaće tržište je preplavljeno jabukom, izuzetno niske su cene i užasno velika količina jabuke koja je osrednjeg ili niže kvalitet po kvalitetnim kategorijama ide u industrijsku preradu po izuzetno niskoj ceni koja se kreće od 3 do 4 dinara. Poljoprivredni proizvođači su u situaciji da bi spasili ambalažu od jabuke koja se koristi za berbu i čuvanje, moraju da prodaju jabuku u industriju samo da bi se čuvali ambalažu, jer je ambalaža izuzetno skupa.
Imate li pretpostavku šta će ljudi uraditi sa tolikom količinom jabuke?
Osim što ide u industriju, jednostavno baca se svi oni oštećeni plodovi koji nisu za industrijsku preradu se bacaju. Voćari koji proizvode jabuku prethodnu godinu imali izuzetno tešku i bit će u svakom slučaju njihov finansijski efekat negativan, što automatski znači da će u tekuću proizvodnju ući sa problemima.
Da li to znači da neće ni primeniti punu agrotehniku?
Postoje manji proizvođači koji neće primeniti punu agrotehniku, ozbiljni veliki proizvođači će naći modalitete i načine da isfinansiraju tekuću proizvodnju, međutim ono što sam na terenu video, par zasada jabuke koji su iskrčeni, a verujte mi, to su mladi zasadi, 8-10 godina, ljudi jednostavno nemaju ekonomski motiv, kad godinama gubi na tom zasadu, on jednostavno izlazi iz te proizvodnje.
Štetu od mraza zabeležili su i čačanski voćari, potvrdio je direktor Instituta za voćarstvo u Čačku, Milan Lukić.
Imali smo oštećenja u određenim zasadima kod prvenstveno kajsije i to duž čačanske kotline, dakle u zasadima koje se nalaze pored Morave, ali isto tako i u zasadima jabuke, prvenstveno kod sorti koje ranije kreće sa cvetanjem ajdered, ali i kod crvenog delišesa. Proizvođači treba da nastave sa zaštitom od prouzrokovača bolesti i štetočina, čak i tamo gdje je delimično oštećen rod, dakle kako bi dobili kvalitetan plod. U svakom slučaju jedan generalni savjet proizvođačima jeste da rade antifrost sisteme u svojim zasadima, ali isto tako da osiguravaju zasade od mraza pored grada, imajući u vidu da Ministarstvo poljoprivrede daje jednoznačajne subvencije za ovaj vid zaštite zasada od i mraza, ali i od grada.
Lukić također kaže da voću, kao i ostalim poljoprivrednim kulturama, trenutno nedostaje vlage i da svi koji imaju sisteme za navodnjavanje treba da ih aktiviraju.
Sunce zlati kroz dolinu mlave, vetar mrzi njene kose plave, gornja stari uz denuce skrio, ej živote, a cile bi mio. Gornja stari uz denuce skrio, ej živote, a cile bi mio. Pšenica i klopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu svaku. Zri, 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 pšenica i klopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu svaku. Draga. draga ko jeseni. Zri, zri, zri pšenica i kopala vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu slatu. Zri, zri, zri pšenica i kopala vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu slatu. Čeka, a ti me pozovi, kad se sunce iza brda skrije, da vidimo kako žito zrije. Kad se sunce iza brda skrije, da vidimo kako žito zrije. Pšenica i kopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu slatu. Zri, zri, zri pšenica i kopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu slatu.
Kao što ste čuli u prethodnom delu emisije Nedeljom za selo, voćari su pretrpeli veliku štetu od mraza. S druge strane, ratare na početku prolećne setve muči suša. Bez obzira na nedostatak vlage u zemljištu, Bratislav Stevanović iz Rujnika kod Niša počeo je setvu pre nekoliko dana, jer je, kaže, temperatura zemljišta odgovarajuća.
Nemamo više šta čekati. Treba iskoristiti tu vlagu i postaviti zrno ako nas proprati neka kiša da to da imamo ujednačeno nicanje. Možemo se nadati nekom prinosu. Suša je naravno svuda, mada smo mi na jugu imali i padaline malo više i zimu i više snega.
Imate li površine pod pšenicom?
Imam nekih 20 hektara posejanih pšenicom.
Kakva je stanje?
Je onako, generalno je nahranjena i jesen osnovnim đubrivom i sad u proleće azotnim. Ali činjenica da fali voda. Nadamo se, bit će sad od ponedeljka neke, očekuju se neke padavine. Ali hrabri i sreća prati, pa tako nadamo se da će biti.
Setva je stidljivo počela i na severu zemlje, kaže direktor poljoprivredno-stručne službe Subotica Damir Varga.
Šećerna repa je posijana krajem marta meseca, a setva kukuruza je tu krenula poslednjih dana marta i evo početkom aprila. Istina, nije to još u punom zamahu setva kako zna da bude, s obzirom da je zemljište dosta suvo, svi iščekuju neku kišu, brazda je zatvorena još u februaru mesecu, do tada poslednjih dana su tek malo počeli korovi da niču, ali to je neznatno, tako da većina poljoprivrednika ipak čeka neku kišu.
Šta je vaš savet ratarima, da li da kreću u setvu ili da čekaju još malo?
Ovih dana bi svakako trebalo krenuti sa setom. Glavni problem je dubina setve, s obzirom da je zemljište u površinskom sloju dosta isušeno i kad uradi još jedna predsetana priprema, bit će suvo, znači mora se sejati dublje do vlage. Problem je ukoliko dođe do nekih pljuskova i tako dalje, zemljište je dosta usitnjeno, to bi onda moglo stvoriti probleme, a problem je i primjena herbicida, naročito kod suncokreta. Savet je da se krene prvo sa setvom kukuruza, a da se još malo sačeka sa setvom suncokreta, s obzirom da nisu prognozirane neke značajne padavine u prvoj polovini aprila meseca, pre svega mislim zbog delovanja herbicida, jer kažem, korovi nisu nikli, tako da se ne mogu mehanički uništiti i najveći problem bi bio ako bi došlo do nitanja korova posle setve suncokreta, a herbicidi neće delovati na ovako suvom vremenu, tada bi parcele bile znatno zakorovljene i to bi vodilo smanjenju prinosa. Dakle, prvo sa kukuruzom krenuti setvu, s obzirom da tu imamo širok dijapazon herbicida, a suncokret i svoju odložiti malo za kasnije, za drugu polovinu aprila.
Kakvo je stanje pšenice?
Pšenica je sada negde u fazi drugog kolenca. Narednih dana trebalo bi voditi računa da se usevi pregledaju i da se već uradi prva zaštita, s obzirom da su primetni su simptomi pepelnice, bilo je i simptoma rđe. Za sada bolesti nisu toliko dominantne. Najveći problem je ovaj nedostatak vlage. Usevi su dosta niski. Uljana repica još nije cvetala i kiša bi bila preko potrebna.
Kiša prema prognozi samo što nije stigla. A početak aprila obeležilo je suvo i toplo vreme u košavskom području sa vetrom i temperaturama od 16 do 24 stepena. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Uglavnom povoljni temperaturni uslovi omogućavaju klijanje i nicanje ranije posejanih prolećnih useva, šećerne repe i grahorica. Sa prvom sedmicom aprila započeo optimalni setveni rok glavnih prolećnih useva, kukuruza, suncokreta, soje i drugi. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na prosek je na celoj teritoriji Srbije veoma nizak i u rasponu je od 25 do 75%. Zaliha vlage u sloju zemljišta do 1 metra dubine postepeno se smanjuje, južnije od Save i Dunava je još uvijek zadovoljavajuća, dok je u severnim područjima zaliha u dubljim slojevima zemljišta znatno slabija i bile bi potrebne nove količine padavina da bi se stanje popravilo pred setom. Voćarske kulture su u fazi cvetanja i osetljive su na prisustvo biljnih bolesti. Koštičove vrste su sada osetljive na infekcije prouzrokovača sušenja cvetova u zasadima gde ima otvorenog cveta. Kod ratarskih kultura utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice i rđe. Tokom proteklih dana uočena je aktivnost insekata. U zasadima jabučastog i koštičavog voća registrovano je prisustvo i maga rutave bube, a u zasadu šljive prisustvo i maga crne i žute šljivine ose. Kod ratarskih kultura na pšenici je utvrđeno prisustvo jaja žitne pijavice. Prema prognozi, u nedelju je postepeno na oblačenje sa kišom i pljuskovima, prvo u zapadnim i južnim krajevima, koje će se do kraja dana i u ponedeljak proširiti na celu zemlju, uslovljavajući kišu i pljuskove sa grmljavinom. Zatim se tokom naredne sedmice očekuje promenljivo sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova uz manji pad temperature.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje zabeležena je stagnacija cena soje i kukuruza i pad cene pšenice. Hlebno zrno prodavano je po 21 dinar za kilogram, a cena kukuruza kretala se u rasponu od 15,5 do 15,90 dinara za kilogram. Soja se prodavala po 37 dinara kao i prošle nedelje. Sve cene su bez PDV-a.
Prvo u Srbiji.
Prvi sud i gimnazija.
Prve novine i teatar.
Prvi izliven top, ali...
I prvi orkestar, apoteka, biblioteka.
Prva prestonica novovekovne Srbije.
Kragujevac.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo. Tema emisije.
U temi emisije Nedeljom za selo govorimo o neophodnosti analize zemljišta koja u savetodavnim stručnim službama više nije besplatna, izuzimajući Vojvodinu gde je sve ostalo kao i do sada. Ratari u ostalom delu Srbije zatečeni su novom uredbom koja im povećava troškove, a stručnjaci smatraju da će se to na duži rok negativno odraziti na poljoprivrednu proizvodnju. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
Neplanirani trošak za poljoprivrednike, provera kvaliteta zemljišta, sada ih u savetodavnim stručnim službama košta oko 2000 dinara po uzorku. Zbog toga će, kažu šabački ratari, mnogi ove godine useve prihraniti nasumično.
Ja sam iznenađen, to je još jedan atak na seljaka. Ja ne vjerujem da će to niko moći da plaća.
Ove godine je bilo besplatna analiza. Sad to udara na moj budžet, na sve ovo, 2000 dinara treba i sve.
Hoćete li platiti?
Pa moram.
Plodno zemljišta poljoprivrednici su do sada besplatno mogli da provere za 10 parcela u godini. Izostanak te mere negativno će se odraziti na proizvodnju, tvrdi Nenad Nešović iz savetodavne stručne službe Kraljevo.
Imaćemo daleko manji broj korisnika koji će želeti da vrši kontrolu plodnosti obradivog zemljišta, odnosno na to će biti prinuđeni oni korisnici, poljoprivredni proizvođači koji će podizati nove višegodišnje zasade i koji se intenzivno bave poljoprivrednom proizvodnjom. Ona neće biti masovna kao ovih godina, tako da će taj broj uzoraka koji ćemo obraditi, odnosno broj korisnika za koje ćemo vršiti i obavljati agrohemijske analize biti daleko manji. Kratkoročno neće umanjiti prinose, ali dugoročno izostanak jedne takve mere će naravno uticati znači, na intenzitet poljoprivredne proizvodnje, odnosno broj korisnika koji će se uključivati u tu meru. Uzorkovanje, kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, znači agrohemijska analiza sa preporukom đubrenja će koštati negde oko 2400 dinara.
Prema zakonu poljoprivrednici su u obavezi da plodno zemljišta provere bar jednom u 5 godina. Pojedine lokalne samouprave subvencionišu tu meru. Samo u prošloj godini u Šabačkoj savetodavnoj stručnoj službi urađeno je oko 4000 analiza, navodi Darko Simić.
To je broj jedan, dakle kreće se od toga da bi se dalo određene validne preporuke što se tiče makroelemenata jako bitnih da bi se dobio taj plod zašto gajimo, da, i kvalitet i kvantitet, no evo sad desilo se nešto novo, uredba ne ide ove godine za kontrolu plodnosti zemljišta, što se nadamo da će možda u nekom periodu da se to ponovo zanovi, ali eto ova godina ne, mi smo u procesu akreditacije, nastavit ćemo dati tu akreditaciju. Četiri proizvođača od jutros, jedan je, kako da vam kažem, zato što mora, on je u sistemu Global Gapa i oni zahtevaju analizu zemljišta, dakle, ovo je čini mi se iz nekog moranja, a ostali proizvođači nisu, prosto nisu imali sestava, okrenuli su se i vratili se kući. Tako da, mislim da bi trebali nađemo neki model ili koncept kako bi zadovoljili sve strane u ovom slučaju.
Neke savetodavne stručne službe nisu akreditovane, nemaju uslove za ispitivanje kvaliteta zemljišta i ne mogu da obavljaju taj posao u skladu sa zakonom, tvrde u ministarstvu. Sredstva koja su prethodnih godina bila opredeljena za tu namenu, a nisu utrošena, dobit će oko 770 poljoprivrednika koji su prošle godine podneli zahtev za nabavku opreme za navodnjavanje.
O neophodnosti redovne analize zemljišta, ali i njegovom kvalitetu, razgovaramo sa Mirjanom Zdravković, savjetnicom u Institutu za zemljište. Gospođo Zdravković, zašto je važna analiza zemljišta i koliko često bi trebalo da se radi?
Pa analiza zemljišta je neophodna pri zasnivanju neke kulture, naročito je to važno za višegodišnje kulture, ali kad su u pitanju ratarski usevi i povrće, analiza zemljišta treba da se radi svake četvrte godine u sklopu redovne kontrole kvaliteta zemljišta, kontrole plodnosti zemljišta. U tom slučaju nama podaci iz te godine kada smo radili analizu mogu da posluže i narednih četiri godine kao nekakav orijentir kako da đubrimo, jer ta količina đubriva onda će biti definisana kulturom koja treba da se gaji i potrebama te kulture za određenom vrstom đubriva. Kad je zasnivanje novih nekih zasada, recimo pogotovo voćarskih zasada, tada je potrebna malo detaljnija analiza zemljišta. Pored ove kontrole plodnosti trebalo bi uraditi kontrolu vodno-fizičkih osobina. To je vrlo važno kod višegodišnjih zasada i naročito kod projektovanja sistema za navodnjavanje ovih kap po kap.
Vi ovde radite analize zemljišta za teritoriju centralne Srbije i prema vašim ovako procenama, podacima, kakav je kvalitet zemljišta u Srbiji?
Pa, mi nemamo zemljišta kakva ima Vojvodina po kvalitetu, jer to su vrlo plodna i duboka vojvođanska zemljišta, plodni černozemi, ritske crnice i tako dalje. I vojvođanska zemljišta su jako dobra za ratarske kulture. Međutim, kod nas u Srbiji ovdje voćarske kulture, pa i povrtarske, mogu da se gaje. Povrtarske su naročito pogodna zemljišta u slivovima reka. Znači, Pomoravlje je bogom dano za povrtarske kulture, isto tako i za krmno bilje. A po obroncima, po ovako brižuljcima, Šumadije i Srbije doje, vrlo je zgodno voće gajiti.
A koliko na kvalitet zemljišta utiče, na primjer, ova mineralna đubriva koja se dodaju, koliko utiče mehanizacija i koliko utiče paljenje žetvenih ostataka?
Žetvene ostatke nikako ne bi trebalo paliti. Zato što se paljenjem zemljišta uništava mikroflora, mikroorganizmi, koji su jako potrebni svakom zemljištu da bi ono sačuvalo svoju plodnost i tu biogenost i tako dalje. Drugo pitanje vaše je bilo kako mineralna đubriva utiču. Mineralna đubriva su neophodna za rast i razvoj biljaka. Znači, nema intenzivne poljoprivredne proizvodnje bez upotrebe mineralnih đubriva, ali mineralna đubriva moraju da se doziraju i da se daju biljkama u tačno određenoj količini u određeno vreme. U protivnom, vi možete da izazovete i zagađenje zemljišta ili vodenih tokova. Mehanizacija, isto tako, bez mehanizacije vi nemate ni primene rasturanja đubriva, ni branja, kultura, kasnije, tako dalje. Veliki teški traktori koji su jako praktični na velikim imanjima imaju tu taj nedostatak što zbog velike težine, bez obzira što se to raspoređeno na njihove velike točkove ili na gusenice eventualno i tako dalje, kvare mehaničku strukturu zemljišta, znači dovode do sabijanja. Zemlju treba gaziti mehanizacijom što je moguće manje puta.
Postoje podaci da se u posljednjih 50 godina sadržaj humusa u Vojvodini sa 7-8% smanjio na 2-3% i da nama preti katastrofa za 20-30 godina. Da li vi mislite da je moguće tako nešto da mi dobijemo jalovu zemlju?
To je ovako malo fantastičan podatak. Vojvođanska zemljišta su generalno bogata humusom. Ali vi čim jedno zemljište privedete poljoprivrednoj kulturi, iz devičanskog, znači neobrađivano, vi imate pad količine humusa. Znači, ako je zemljište imalo 6%, vi čim privedete kulturi za sljedeći 2-3 godine, vi imate već na 4% pad. Međutim, ako vi adekvatno đubrite to zemljište i organskim đubrivima i mineralnim đubrivima, ako ne iznosite sve žetvene ostatke, nego ih tu zaorete, vi ne bi trebali da imate tako velike gubitke. Velike gubiti se pojavljuju kod zemljišta koje imaju male prinose, a ti se prinosi iznesu kompletno, što je postalo nešto popularno posljednjih godina, jer se ti žetveni ostaci prerađuju kao u biljnu biomasu za gorenje. To nikako ne sme da se radi, znači zemljištu se mora vraćati ta količina izvesna tih žetvenih ostataka koji sadrže tu sirovu organsku materiju da bi ti zemljišni mikroorganizmi u procesu tom koji se zove humifikacija preradili u stvari tu svežu organsku materiju i vremenom u te forme humus. Generalno, gubitak organske materije u zemljištu primjećen je u svim zemljama Evrope. To nije naš fenomen samo. Ali, ako hoćemo da se protiv njega borimo, znači žetvene ostatke sačuvati, unositi organsku materiju, unositi stajsko đubrivo, unositi...
E sad kad smo kod stajskog đubriva, jasno jeste, je da je to jako važno.
Jeste, vrlo je važno. Sa stajskim đubrivom...
Međutim, kod nas je malo stajskog đubriva.
Pa, znate šta, kod nas ima više problema vezano za stajnjak. Jedan od problema stajnjaka je fragmentacija velikih kombinata u kojima su farme ostale na jednoj strani, a poljoprivredno zemljište na drugoj. Drugi problem je recimo nedostatak adekvatne mehanizacije za rasturenje stajnjaka. Treći od problema je u stvari mala količina stoke koju mi imamo sada trenutno. Generalno količina stajskog đubriva se smanjuje, ali od tog čvrstog stajskog đubriva kako je ovčiji stajnjak, kakav je kravlji, ali zato imate jako puno nekvalitetnog stajskog đubriva, a to su u uzgoju svinja. On može da napravi veliki ekološki problem ako se razliva nekontrolisano, ako se ne izbacuje na njive i tako dalje. Zemljište je uslovno rečeno obnovljivi resurs ako se njime dobro gazduje. ako se ne gazduje, u tom slučaju zemljište može da se trajno izgubi, znate.
I prema vašoj proceni, kako se gazduje zemljištem u Srbiji?
Naša zemljišta, generalno u ovim velikim kombinatima koja su nekada bila, dobro se tu gazdovalo. Tu je kontrola plodnosti rađena sistematski svake četvrte godine. Tu su se dosta veliki inputi đubriva ubacili, smo imali solidne prinose to. I ove velike firme u Vojvodini koje imaju velike površine, bilo to naše, bilo strane, gazduju i oni prilično dobro, drže se nekih normativa.
Mali poljoprivrednici.
Mali poljoprivrednici. Ima malo kod naših seljaka taj neki otpor novotarijama. Recimo, kad idete i autoputem, vozite se autoputem Beograd-Niš, vi ćete svuda videti voćnjake uzorano po dužini brda. To nije dobro. Tim oranjem po dužini, vi utičete na to da tokom velikih kiša i bujica se sliva taj humusno-akumulativni sloj i gubi se iz tih ora. Ako vi orete popreko po takozvanim izohipsama, vi imate drugu situaciju, vi nemate te gubitke. Jako se teško primaju neke stvari koje su praktične, koje su dobre, naravno to treba i objašnjavati ljudima.
Kakvi bi bili vaši savjeti za te male poljoprivrednike?
Pa, za male poljoprivrednike savjet je da gaje onu kulturu koja je tom zemljištu najbolje prilagođena. Znači da traže savjete stručnjaka pre nego što podižu voćnjak, koju vrstu voća na tom njihovom zemljištu treba gajiti. Druga stvar, da bacaju đubriva, ali da bacaju u adekvatnim količinama shodno uputstvima koja dobiju iz stručnih savjetodavnih službi ili institucija kakva je naš institut. Treća stvar koja je isto tako važna, da idu na to da te svoje posjede ukrupne. Proizvodnja na malim jako površinama nikad nije mogla bude rentabilna. Mora da se razmišlja tržišno kako to onda proizvede toliko da to bude zaista isplativo.
Čuli ste Mirjanu Zdravković iz Instituta za zemljište.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Drago moje, otiš.
Beogradu je protekle nedelje pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede održan 24. sajam hortikulture, na kome su se predstavili proizvođači cveća, sadnica i semenskog materijala. Na sajmu su učestvovali i proizvođači lekovitog bilja, pčelari, a sve to je pratila izložba baštenskih i parkovskih mašina. Mi smo posetili tu šarenu mirisnu manifestaciju i razgovarali sa nekim od izlagača.
Ja sam Milenković Vinko iz okoline Barajeva, Beljina.
Vi se bavite porodično proizvodnjom cveća?
Naša porodična proizvodnja, znači imamo plastenička proizvodnja, radimo cvetnice za bašte, balkone, terase, mi ponešto osobnog cveća.
Vi se dugo bavite time?
Nekih 16-17 godina.
Kako ste počeli? Kao odakle vam ideja?
Pa pre svega ljubav prema cveću, u početku ono kao za sebe malo, pa sve više i više i više i sve to preraslo u neku srednju proizvodnju. 30 do 40 hiljada.
Radite to u plastenicima?
Plastenička proizvodnja, da. Mora plastenička proizvodnja da bi se rano izašlo na tržište kad je potrebno. Znači svaka ta biljka zahteva neki rani period sadnje semena. To zna da bude tamo i negde, znači novembar, decembar, januar.
Sad, vi u stvari celu godinu i radite?
Celu godinu.
Jel imate i rasadu svoju, sve radite? Od početka do kraja?
Od početka do kraja. Seme ide iz uvoza. Pojedine reznice idu iz uvoza, substrati su uvozni.
Odakle iz?
Holandija, uglavnom Nemačka, Italija, od tog semena. Znači sadi se, ide posle na pikiranje, posle toga presađivanje.
Dok dođe do prodaje, koliko treba vremena?
Pa bude i 3-4 meseca.
A vi imate za razna godišnja doba cveće?
Tako, znači proleće, leto ide, kao što sam rekao, ovo sezonsko i kasnije jesen ide hrizantema. Što rezanic cveće, što multiflora, znači one saksijske, što vi vidite da su lepe.
A znači i hrizanteme imate i ovako rezano cveće, jedino
da,
to?
Od rezanog samog hrizantemu radimo.
Da, i to radite za jesen?
Za jesen. Pa ona cveta, znači tamo negde od septembra, oktobra, novembar.
Da li pratite nove trendove u cvećarstvu?
Pa uvek mora da se prate nove trendove.
A šta je, na primer, sad novo?
Pa to su razne vrste impatijansi, znači gvineje za sunčane terene.
Može li da se živi od cvećarstva?
Pa može da se živi.
Kako?
Solidno, normalno.
Vi ste blizu Beograda.
Tako je.
Pretpostavljam da vam je glavno tržište Beograd.
Glavno tržište Beograd, tako.
A gde prodajete vi to?
Pa ima raznih, znači, uglavnom, dosta se prodaje i na kući, na kućnom pragu, tako reći, znači pijace.
A šta je kod proizvodnje cveća, prema vašem mišljenju, najvažnije?
Uslovi. Znači, bez dobrih uslova, bez grejanja plastenika, nema proizvodnje dobre. Znači, higijena, navodnjavanje, zaštita, redovna.
Koliko se troši, na primjer, za zaštitu cveća? Jel su to značajni izdaci? Koliko često vi morate da prskate?
Pa, relativno dobri su izdaci. Značajni su, mada je veća higijena, ako držite dobru higijenu, nemojte potrebe i da štitite biljku.
Da li puštate muziku cveću?
Muziku cveću puštam zbog sebe.
A ne zbog cveća?
Da, dobro, to su male pričice, kako cveće voli muziku, kako ovo.
A šta voli cveće?
Ljubav, negu. Znači, morate da vidite svaki dan da nekoj biljci nešto fali, da je prihranite, znači prihranu.
Ali to su hiljade biljaka. Kako vi to možete da znate za svaku biljku šta joj treba?
Kad prošetate kroz plastenike, to se vidi.
Ja sam Staniša Slavka iz udruženja Smederevski Đurđevak. Nas ima oko 10 članova. Mi imamo i naš festival u Smederevo, mi idemo to, idemo u Beograd, idemo u Smederevo, idemo u Gročku.
Ima vas 10 žena koje se bave proizvodnjom
cveća. 10 proizvođača, imamo mi i muškarce.
Da.
Dobro proizvođače.
Vi se isto bavite proizvodnjom
cveća. Isto proizvodnjom cveća.
Čime se bavite?
Ja sam prešla, jer sam se razbolila, pa ne mogu u staklenik, pa sam prešla na zadvorišta, na žbunove, na to, imam tu čeri paradajz, imam origana, imam nano, imam svašta tako nečega, a dok ovi moji imaju plastenike, staklenike, oni idu svo sezonsko, od jove, od vinke, od ne znam šta sve nema. Ako bi se svi sabrali, pokrili bi pola Beograda. I dobro proizvodnju imamo i kvalitetno cveće, jer nama valjda to podneblje, ja mislim da to odgovara, isto kao što je voćarski kraj, tako je i za cveće dobro. Naš, imaš koristi od toga. Ja, na primjer, penzija mi vrlo mala, ali mene ta dopuna bude sasvim okej. Okay. Ranije kažu, pa ja uzem 4.000, 6.000 na pijac, meni je to sasvim dovoljno. Uložiš malo truda i jedno što je to velika ljubav. To je velika ljubav koja ne može se izmeriti. Imam 5 ari placa, to je sve saksije do saksije. Sve, i sad su mi malo travnjak, oduzeli malo za travnjak, ali to nema veze. I meni je sve natvoreno. Meni je ne mogu u stakleniku, ne mogu plasteniku.
A ranije ste radili?
Ranije sam radila u staklenik, bilo sa parnim grejanjem, znaš šta je, to je bilo raj. Imala sam sve sobno.
I sve ste to rasformirali?
Sobno. To se rasformiralo, radijatori se makli, e sad sam prešla na ovo. I ovo mi se...
Ali to sad radite samo od proleća do jeseni, jel?
Cele godine se seme seje, pa cele godine ja moram ruža da pikiram, da sadim, da žilim. Nisu se užile, ponovo ponovim, pa se nije užililo, ne znam šta tamo, jasmin, pa se nije užililo.
A tokom zime gde ih držite?
Sve po dvorištu, sve okolo dvorišta, po dvorištu, okolo, ništa o tome ne smete, jer meni i moje cveće ne mrzne. Pa to su ti jasmin, to je to belo drvce, to je đurđevak, to je, mislim, to je. Moje cveće
ono,
je to.
Ne smetamo ništa.
Ne, njemu odgovara sneg. Kad ga sneg pokrije, on kao kad ja uđem u sobu toplu. Ja volim da to ima, da nek svako nečime se bavi. Samo da imam vremena.
A koliko vi sad, na primjer, imate tih biljaka u dvorištu trenutno?
O, pa to ne znam niko. Može biti 500, 600, 1000 komada. Svašta.
A prodajete na pijaci?
Ne, pa vrlo malo. Idem tako na sajmove.
A koliko dugo se vi bavite time?
O, pa ima
Još i dok ste radili, vi
da,
ste to...
Da, to mi je velika bila ljubav i pripremala sam ja i staklenik i plastenik sam imala, pa su mi plastenik deca makla. Ovo ti je odmor. Mislim, ja volim. Za svaki posao treba ljubav. Ne možeš ti da ga radiš, ono, e, baš me briga. E, toga, nemoj da krećeš. Ništa nemoj da krećeš, ni pasulj da trebiš ako te baš briga. Znači, ne znam, ja cveće volim, to je mene velika ljubav i ja to poklanjam slatko. Ja se samo vezujem da se ona oživi, da ona krene, da ona bude lepa.
Ja sam Zoran Đorđević, bavim se lekovitim biljem. To se sve nalazi u selu Sopot, pored Pirota. Imam lekovito bilje otprilike na 1 hektar. Posađen neven, lavanda, smilje, bosiljak, beli slez, nešto malo matičnjak i nanu. Od svoje 8. godine sam krenuo da berem ovako bilje za otkupljivače, za ove firme koje su otkupljivali. Inače ovako baš vid pakovanje, to ovo je sad 10. godina.
E sad ste vi to počeli da pakujete?
Da, ja seckam to lekovito bilje, pravim kesice, etikete i ja pravim proizvod, ja ih pakujem ovako.
A jel imate još nešto pored čajeva?
Pored čajeva imam meleme, sad ovde imam nevenovu mast, nevenovu meleme, imam kesten i gavez.
Ko vam je radio te recepture za te meleme?
Pa uglavnom sam to uzeo iz knjiga i tih nekih predavanja koje sam imao. A i u Pirotu je postojao čovek Branislav Mitić koji se dugi niz godina bavio time i on me isto uveo malo u posao, naučio tih stvari i ostavio mi udruženje i ovako da radim.
Vi ste sad i predsednik udruženja proizvođača lekovitog bilja.
Da.
A koliko vas ima udruženja?
73.
Da li vi divlje biljke?
Da, beremo na Staroj planini isto.
Berete vi?
Lekovito bilje koje ima u prirodi. Prepoznatljivo je kod nas borovnica, brusnica. Sad trenutno je gorčevina se bere i vade se korenje. Sad će da krene maslačak, ide lišeivac, kopriva i tako iz meseca u mesec. U selu imam objekt isto gde sušim biljke, sad pravim isto i u Pirotu, još jedan objekat, tako da u suštini u selo proizvedem, usušim, a u Pirotu posle to prerađujem i tamo čuvam, prodajem na pijacama, ovako na sajmovima, šaljem poštom i to volim, još kao mali sam to voleo da radim. Ja sam i sadio cveće kad sam bio mali i brao ovako. Postojala je jedna firma duvanska u mom naselju koja je pored duvana otkupljivala i lekovito bilje. I ovaj što je mene učio za lekovito bilje, on je bio šef u toj firmi i onda sam još ja kao mali sam brao i nosio dole na otkup, otkupljivo i...
Tako ste naučili i da prepoznajete biljke, sad ih
poznajete. Pa i to sve. I da sušim i ovako sve. Čovjek treba da voli to da bi mogao da radi. Ne može to svako da radi.
A da li vi znate koja je biljka za šta dobra, na primjer?
Da. Ne znam baš ono za sve, jer na Staroj planini ima preko 300 vrsta lekovitih biljaka. Ali bar polovinu od njih sa kojim radim znam zašto su pravim i mešavine, znam koje da spojim.
Jel vi to planirate i dalje i da širite ili...
Planiram da napravim tu kao nešto preko gazdinstvo, da snabdevam radnje zdrave hrane, eventualno u inostranstvo ako nešto može. Čak i u planu u Pirotu i zadrugu neku da osnujemo vezano za lekovito bilje, za voće, pa da isto tu malo proširimo, da podignemo to na viši nivo.
Znači, zadovoljni ste?
Pa jesam, u suštini radim posao koji volim, to je najbitnije. Priroda, vazduh, na Staroj planini, ja volim selo recimo više nego grad, stalno idem tamo, Tako da nije sve baš i u parama. Mislim da čovjek treba da je zadovoljan i nešto što radi, da voli to što radi.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Nikola Trikoš i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.